Hivavaka isika. Andriamanitra velo ilainao Jesosy io. Na tsy hitany masonay aza dia manatrika anay, tsy mahafoy anay. Ary hery sy fifaliana lehibe ho anay ny mahalala. Fa momba anay tokoa ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra anao Tompo noho izany fitiavanao izany. Misaotra anao koa noho ny amin'nyteninao izay hitarianao anay isan'andro. Ahafantatra, alala misimisy kokoa ny mombanao. Ary mba iorena ny finoanay amin'ny teninao, amin'ny fahatokiana. Azahoanay mijoro vavolombelonao, mizara fahavelomana ho an'ny hafa. Avy afanay masino mitenena amin'isan'ny tokantrano, mitenena amin'ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny mino an'i Kristy dia mizara fahavelomana ho an'ny hafa. Ny mino dia mpizara fahavelomana ho an'ny hafa. Ny filazantsara anjarantsika androandriavana ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo, efatra amby roapolo izay novakiana teo, dia manampy antsika isika izay tsy nahita maso an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty. Manampy antsika ny teksta androany alala misimisy tokoa an'i Kristy. Nisy mpianatra rola, Kleopasy ny anankiray, ny faharoa dia tsy voalaza ny anarany. Isan'ny mpianatry ny Tompo izy ireo na dia tsy isan'ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy aza. Avy any Jerosalema izy ireo lahy ary ho any Emosy lalana tokony ho adiny roa eo raha atao antongotra. Teny an-dalana dia niresaka ny nanjoan'i Jesosy izy ireo lahy dia ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy, ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Raha mbola niresaka izy ireo dia nanantona azy Jesosy ka niaraka taminy. Nefa tsy fantatry izy ireo lahy hoe Jesosy io no heveriny otoy ny olona rehetra avy any Jerosalema avy nankalaza ny Paska Jiosy. Nanantona Jesosy ny haino avy eo nyresaka te hifampiresaka tamin'ireto mpianatra reto izy. Ahoana izao teny resahanareo ety ampandehanana izao? Ho Jesosy nanontany. Namaly Kleopasy ka nilazany amin'izay fahalalany ny Tompo. Nolazainy fa avy any Nazareta izy mpaminany Mesi politika anafaka ny firenen' Israely amin'ny mpanjana tany Romana no nieverany an'i Jesosy. Izany indrindra riavana no nahadiso fanantenana azy olahy reto. Satria ilay Mesi nantenainy dia maty. Aminy mantsy ny Mesi dia tokony tsy hiatra fampijaliana sy fahafatesana mahamenatra sy mahafabaraka ny verzoa sy ny jiolahy manantona amin'ny azo. Tsy takatra izy roalahy riavana ny antony azo fijalian'i Kristy. Tsy fantany ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena. Ry adala sy votsasaina ho Jesosy. Ny tsy fahalalana izy olahy reto izay ambarany soatra masina riavana no nitenenan'i Jesosy mafy azy toy izany. No ajambain'ny filanany masony ka tsy nahalala izay lazainy soatra masina izy. Ny Mesi politika ihany no masaka tao an-tsainy. Ny Mesi ory sy mijaly ary ho faty amin'ny azo fijaliana tsy nahoany na dia nambaran'ny mpaminany mazava tsara aza izany. Ho indrindra mantsy ny mpaminany Isaia milaza an'i Jesosy. Natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy o sady zatra fahoriana, ary tahaka an'izay tsy tian'ny olo kojerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahontsika, nitondra ny arentintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanto isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy okintsika fihavanana ny namelezana azy ary ny diakaboka taminy nahasitrana antsika. Ry adala sy fotsasaina ho Jesosy, mampiseho ny mahazava-dehibe ny fampiasana ny saina koa izany ry havana eo amin'ny finoana. Dia nanazava ny teny ao amin'ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany rehetra izay milaza azy Jesosy. Mitarika ny mino azy Kristy ry havana, hanadiady, handalina, hianatra soratra masina. Dinihonareo ny soratra masina, hoy izy ao amin'ny Jaondra toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo, fa ireny no manambara. Tsy hoe rehefa mino ry havana de mijanona eo de vita. Ny finoana ry havana de avy amin'ny fanahy masina, ary ny fanahy masina hoy Jesosy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Raha lazainy amin'ny teny hafa de hoe ao amin'ny soratra masina noho ny asan'ny fanahy masina no andrenesantsika an' Jesosy, no ahafantarantsika ny momba azy. Ao amin'ny soratra masina noho ny asan'ny fanahy masina no andrenesantsika ny vaovao mahafaly omeny antsika, no amerimberenany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Am'izay fotoana izay ry havana, ny finoana dia tonga jiro manazava. Ny mino dia olona resy lahatra izay inoany dia Jesosy Kristy, ka tsy mora rebrebe ny fampianaran-diso maro samihafa na ny fakapanato mamiratra. Am'izay fotoana izay ny mino dia afaka mitento ny Paoly Apôstôly manao hoe fantatro izay inoko ka raha sendrady mafy izy dia mahafikitra amin'ny tompo, raha tojo tafiotra dia mahafatra, mahajoro, tsy manary ny finoana. Koa ny fanazavan' Jesosy tamin'ny Kleopasy ilay namany soratra masina ry havana, dia niteraka etaeta tao anatin'izy ireto, ka nanasany an' Jesosy toetra hiantrano any aminy. Tsy mbola nahalala ny Jesosy anefa izy ireo, tsy mbola nahalala izy ireo hoe Jesosy ane io miresaka amin'io e. Rehefa izany, raha niara-nipetraka nihinana teo amin'i Jesosy dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Ny mahagaga eto ry havana dia Jesosy vahiny indray no toy ny tompon-trano. Ny fomba fanaon'ny Jiosy mantsy dia ny tompon-trano no mivavaka sy manolotra sakafo ny vahiny. Eto dia ny mifamadika an'izany no mitranga. Taorinan'ny fanazavan' Jesosy ny soratra masina sy ny famakinan'ny mofo dia nahiratra amin'ny masony izy roalahy, ka nahalala an' Jesosy izy. Fa Jesosy tsosa dia tonga tsy hitany. Ny fahiratan'ny maso eto ry havana dia manambara ny finoana. Manamafy arak'izany ny zava-mitranga fa ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, asan'ny fanahy masina izay manokatra ny masony fo alalan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Koa dia olioka manampy ny teniny rehefa nino izy roalahy, fa Jesosy tsosa dia tonga tsy hitany, tsy hitany masony nofo. Raha lazainy amin'ny teny hafa de hoe nanomboka teo amin'ny hitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tsy hitany maso ny fanatrehan' Jesosy ny mino azy, fa hitany finoana. Tsy hitany maso Jesosy nefa eo anilan'ny mino azy mandrakariva. indro izao momba anaandriamanitra kariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ny lalany mosy ry havana dia lalana fampianaram-ponoana. Amin'ny fotoana izay mahavery hevitra antsika, amin'ny zavatsarotra lalovantsika, amin'ny fantaniana maro apetrantsika ny amin'ny fiainana, dia manantona antsika Jesosy. Tsy manantona fotsiny izy fa miara-mandeha amintsika, mihaino antsika, miaino ny sentony fontsika, miaino ny fahatsompanantenana sy ny alahelontsika. Fantatry ny tompo ry havana fa mila manao izany isika ka dia miaino antsika izy. Tsy izany ihany fa manome ny teninao antsika izy ho fanitsiana, ho fitarian-dalana ho amin'ny marina, ho fitarian-dalana ho amin'ny tena fiainana, ho fampaharezana. Tsy teny fiainana ihany no omeny antsika ry havana fa sakafo mahavelona koa, sakafo mahavelona ihany koa. Ry havana malala, ny finoanan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty dia miseho amin'ny fanekena ny soratra masina rehetra, fa tsy amin'izay mifanaraka amin'izay tadiavin'ny tena ihany akory. Izany fanekena ny soratra masina izany dia dika fa mpandrosoanan'i Jesosy onina ao anaty, ary mazava ry havana fa raha velona ao anatinao Kristy dia tsy hainao afenina izy. Ho hita amin'ny fizaranao ny mofonao amin'ny hafa izany. Tsarovy indrindra ry havana fa isaky ny mizara ny mofonao amin'ny hafa ianao dia manatrika eo Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Isaky ny mizara sakafo mahavelona na amin'ny teny na amin'ny asa na sakafo mivaingana ho an'ny hafa ianao dia manambara ny fahavelomany Jesosy Kristy eo avontsika. Iteraka finoana ho an'ny manodidina antsika izany, hitondra famonjena ho amin'ny fiarahamonina misy antsika izany. Koa mahereza ry havana malala, ambarao, asehoy amin'ny teny sy amin'ny asa fa efa nitsangana tokoa Jesosy Kristy tompontsika. L'évangile de Luc de ce jour raconte la rencontre des deux hommes avec le Christ, le ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux hommes, mes chers amis, sont eux aussi disciples de Jésus, mais ne font pas partie des onze. Le cœur du récit est occupé par l'échange de paroles entre ces deux hommes, entre ces deux disciples et le Christ. Mais avant l'échange de paroles, il y a d'abord la rencontre. La rencontre. Jésus vient rejoindre les deux disciples qui se racontent ce qui s'est passé à Jérusalem, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. L'inconnu, c'est-à-dire Jésus, leur pose une question. Quels sont les propos que vous échangez en marchant? La rencontre, c'est celle que nous pouvons faire avec Jésus-Christ, celui qui n'hésite pas à nous interroger sur ce qu'on sait de lui, sur ce qu'on en dit, sur ce qu'on en pense au fond de nous-mêmes. Après la rencontre, mes chers amis, vient le dialogue. Jésus et les disciples se sont parlé et même interpellés. Ils ont fait un bout de chemin ensemble, suivi d'une invitation. Reste avec nous, disent les disciples à l'inconnu, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Jésus a répondu positivement à cette invitation. Et pendant qu'il était à la table avec eux, raconte Luc, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Mes chers amis, c'est bien au travers du partage que Jésus s'est rendu visible. Autrement dit, à chaque fois que nous sommes dans une vraie relation de partage, Jésus est présent parmi nous. Après la fraction du pain, mes chers amis, Jésus est devenu invisible. Il n'est plus là et pourtant il reste à leur côté pour l'éternité. Jésus n'est plus là et pourtant à travers le partage, il nous accompagne. Mes chers amis, dire le Seigneur est ressuscité, c'est formidable, mais cela ne sert à rien si Christ n'est pas vivant dans notre vie de tous les jours. Dire le Seigneur est ressuscité, c'est formidable, mais cela ne sert à rien si nous ne savons pas rencontrer, dialoguer, inviter les autres et partager avec eux dans la simplicité. Que vos paroles et vos actes soient toujours illuminés, mes chers amis, par la résurrection du Christ. Cela est formidable. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, autrefois, maintenant et toujours. Amen.